biggest number that you'll ever do. Can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
Frederik, har du nogle gange svært ved at sige fra?
Ja, altså, jeg er jo nok lidt det, man vil kalde en pleaser, ikke?
Vi skal tale om Baby Reindeer i dag, som har en hovedperson, som er virkelig svært ved at sige fra. Kan du sådan instinktivt identificere dig med det?
Altså, på ingen måde er jeg i det territorie, som vi skal tale om lige om lidt. Mm. Men jeg kan godt sætte mig ind i, at måske ikke have helt så meget selvværd, som man kunne ønske sig. Altså sådan, så når folk så på en eller anden måde roser en, eller kommenterer på en, eller et eller andet, så tager man det... Så giver man det lidt for meget betydning.
Ja, ja, så man lægger for meget af sit eget værd på en eller anden måde, over i nogle andres kommentarer,
andre.
Uanset om det så er negativt eller positivt, men man slipper i virkeligheden sig selv lidt. Er det det, du tænker, der sker?
Ja, så i stedet for at være 100% sikker på, hvem man er, og hvorfor man er dygtig, eller hvorfor man er sød, eller hvorfor man er et eller andet, så bliver en del af det billede, det bliver meget forvrænget af, hvad andre folk synes om en, ikke?
Jeg synes, den her serie er et af de mest ubehagelige portrætter af den form for selvdestruktivitet, som den tendens kan lede til i sit værste fald, jeg nogensinde har set. Så jeg glæder mig til at snakke om det. Det bliver rart at få det ud af systemet, for jeg synes virkelig, det har været voldsomt at se Baby Reindeer. Vi skal lige huske at sige tak til Playpilot, vores sponsor og vores samarbejdspartner, som er en tjeneste, hvor man kan se, hvor alting ligger.
Ja, altså, nogen vil sige, det var en app, ikke?
Men
det er jo også, altså, jeg er med på, at der også er en hjemmeside, man kan gå ind på, men jeg tror, at de fleste bruger appen, og der kan man jo se, hvor film og serier og podcast ligger. Man kan også følge dem, hvis de ikke er kommet på streamingtjenester endnu, så får man en besked, når de kommer. Man kan følge sine venner derinde, man kan lave samlinger, man kan anmelde. Det er på mange måder alt det, som IMDb måske burde være, men ikke helt er, fordi man har valgt at gøre det meget simpelt, så... Playpilot, prøv det af. Det er en fantastisk tjeneste, og det er i høj grad deres skyld, at vi sidder her og optager i dag.
Vi har i dag besøg af Sisse Seier. Tusind tak, fordi du ville komme på besøg.
Ja, selv tak. Og jeg bruger Playpilot som på Google, som en, altså klart en lille boomer.
Du bruger Playpilot på Google? Det har jeg aldrig hørt nogen sige.
Ja, jeg skriver bare Playpilot, Baby Reindeer. Pling, den kan du se på Netflix.
Sådan kan man simpelthen også gøre.
Sådan kan man også gøre.
Ja,
jeg troede faktisk, det var the only way. Så. Ja.
Journalist, redaktør, boligrenovationspersonlighed. Hvordan vil du egentlig helst
MGP,
præsenteres?
Forfatter. Er der mere? Forholdsvis habil snapseskære, skulle jeg til at sige.
Mm-hmm. Jeg kan huske, vi havde dig med i et program en gang, der hed Den Sorte Boks, hvor der var en video på din telefon af, hvor du drak shots på sådan en helt vild måde. Et shot med ild i, som stod på din skulder.
Hvorefter der gik ild i mig.
Det er sjovt, det har jeg heller aldrig glemt, at du var sådan rød bagefter.
Jeg var ikke bare rød, altså jeg kan huske, at jeg sad inde ved jer, det var da jeg var ude på DR.
Ja.
Jeg sad inde ved jer, og så på et tidspunkt, så begyndte de der brandsår, jeg havde, og altså nærmest eksplodere.
Ja.
Altså, det var forfærdeligt. Det var den 8. marts, der gik op i flammer. Jeg har ikke drukket shots på den måde siden, kan jeg med stolthed sige. Det tror jeg i hvert fald, det tror jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke gået, jeg har ikke sat mig selv op i flammer.
Men jeg tænker, man kan også godt fejre kvinder, uden at sætte ild til sig selv. Selvom absolut. Det er meget modigt og meget, meget cutting edge på en eller anden måde at gøre.
Det var meget sådan tidligt, skulle jeg sige. Eller også var det I don't know. Anywho, det var rigtigt.
Det er en gammel tradition med at sætte ild til sig selv, du skriver dig ind i, som politisk manifestation.
Ja. Ja, jeg tror bare ikke, at det er en stolt måde at gøre det på, den måde, jeg gjorde det.
Men nu er du jo sådan ven af huset, så jeg har faktisk lidt glemt, hvordan man præsenterer dig mest simpelt. Hvad nu, hvis folk, hvis der skulle sidde en derude, der ikke vidste, hvem du var? Hvad er der så størst chance for, at man kan
reality-deltager
kende dig?
Nej.
Nå ja.
Har du også været det?
Ja. Jeg var med sidste år i Det der forræder.
Jeg har ikke set det endnu.
Nej,
det er egentlig dumt af mig, for det er jo et af de programmer.
Du skal se det nu. Du skal se det i år, tror jeg. De har skruet en lille smule op for det.
Okay.
Men det blev jo kæmpe film.
Folk elsker det. Det blev kæmpe,
ja. Med det. Det var sådan lidt, jeg blev bevidst om, selvom jeg overhovedet ikke i udgangspunktet interesserede mig for det.
Nej.
Det er også svært, det der med, fordi man har i forvejen en del reality shows, man følger med i, og hvor man sådan, okay, nu er det Love is Blind season, så er det bare det, jeg sidder og ser hele tiden. Man kan ikke blive ved. Man kan blive ved med, og de er jo så pissevanedannende og godt skruet sammen, de der shows der.
Ja, altså det har jeg så ikke. Jeg har ikke fulgt med i noget reality siden Paradise i 2008 eller sådan noget, ikke? Og siden da, der var ikke noget, der kunne gøre det for mig.
Nej.
Men så sjovt nok samme år, som jeg falder for Bachelorette. mm-hmm. hvor jeg bare altså, er all in og mm-hmm. ser det hele, så kontakter de mig og hører, om jeg vil være med i det der forræder. Og jeg var sådan, nej, det skal jeg ikke. Og så gik der sådan, for jeg siger altid nej per default, jeg ved ikke hvorfor. Og så bagefter så var sådan, nej, jo, det skal jeg. Jo, det skal jeg sgu. Og så sagde jeg ja og var med og dummede mig fuldstændig eklatant. Mener nogen. Jeg synes jo selv, jeg spillede fantastisk. Men der, altså,
hvor langt kom du i programmet?
Program 3.
Okay.
Ja,
så. Og hvor mange er der i alt? 27?
Ja, nej. Jeg tror, der er 8.
Okay,
sådan noget,
okay, så du kom sådan en tredjedel ind?
Ja, det gjorde jeg vist. Ja. Ja. Jeg var ikke den første, der røg ud, og det var mit mål.
Så det er jo en af grundene. Altså, hvis man nogensinde er med i nogen, der er også vild med dans og sådan noget, man skal bare ikke være den første.
Man skal bare ikke være den første, vel?
Fordi nummer 2 er der ingen, der snakker om.
Nej.
Alle snakker om nummer 1. Jeg glemmer aldrig, da Oliver Bjerrehus røg ud til nummer 1.
Var det nummer 1, han røg ud som?
Det mener jeg bestemt, det var.
Shoot.
Det var sådan, ja.
Men hvis det er, man bare snakker om, så tror jeg, det er bare journalist.
Ja.
Fordi det er sådan en titel, som jeg kan tage på, og jeg har papir på, og alt det andet er jo bare noget, vi leger.
Ja.
Ja.
Vi skal snakke om Baby Reindeer, men lige nu foregår der jo sådan et efterspil, hvor der har været hele den her opklaringsfase, hvor folk har prøvet at finde ud af, hvem er de rigtige personer, der er med i serien. Og nu har man fundet ud af i hvert fald nogle af dem.
Man ved i hvert fald, hvem Martha er.
Oh shit, og nu er hun med i talkshows, og det går helt bananas.
Ja.
Og
ja,
det måske kommer der et retsligt efterspil nu.
Det er serien jo det. Er sådan ligesom The Ring-style, trådt ud af fjernsynet og blevet en del af virkeligheden lige pludselig. Det er uhyggeligt for os alle sammen nu.
Så jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte, men, men jeg tænker, noget det vi lige kunne snakke kort om, hvis nu folk overhovedet ikke har set noget. Synes I så, man skal gå til den uforberedt? Skal man så skynde sig at slukke for den her, og så bare se den, og så vende tilbage?
Det synes jeg. Absolut. Jeg så den, fordi at jeg fik at vide, du bliver nødt til at se den. Og så jeg første afsnit, og var sådan lidt, nej,
det bliver ikke nødt
der
til.
Er ikke nogen af dem her, jeg kan relatere til. Jeg kan ikke rigtig lide nogen af dem og sådan noget. Og så var det, som om der var et eller andet, der switchede. Mm. Jeg kan ikke huske, om det var i afsnit 2, men der skete i hvert fald et eller andet, der gjorde, nu kan jeg ikke se væk. Og så jeg den på halvandet døgn, hvilket som børnefamilieforældre er fuldstændig vanvittigt at have brugt.
Ja, det er jo sådan noget, man næsten fortjener at få en medalje for.
Ja, ikke? Tak. Altså, tak, Frederik.
Så du kan få en her. Jeg er lidt uenig, fordi jeg tror, at for mig, jeg var heldig nok til at få nogle meget stærke anbefalinger fra folk. Jeg tror, hvis man ikke har fået det, og netop man ser afsnit 1, jeg tror, man har brug for, at der er nogen i øret, der fortæller en, hvorfor man skal se den her serie. Jeg tror, for nogen er det en hard watch, tror jeg.
Det var det for mig. Det var det helt klart for mig hele vejen igennem. Men, men det er virkelig sjovt at snakke om, for jeg kan huske, altså jeg så første scene, efter jeg havde læst nogle enkelte anmeldelser, og så var jeg bare sådan, det der skal jeg ikke se, det er for plat. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det fungerede. Jeg synes, første scene var weird. Altså,
det er, første scene,
det er hovedpersonen, der kommer op til politiet og prøver at melde det første gang.
Komisk på en eller anden måde.
Ja, og det bliver spillet sådan fjollet. Altså, politimanden er sådan useriøs, og så prøver han at vise nogle e-mails, der skal virke troende. Altså, han siger, jeg har en stalker, prøv at se her. Og så er det sådan en fjollet e-mail, han viser. Og så siger politimanden, jamen, det der kan jeg ikke bruge til noget. Der er ikke nogen trussel. Og så står han sådan, der er nok også nogen andre. Hvor sådan, ingen vil gå til politiet, uden at have den rigtige e-mail klar.
Altså, generelt politiscenerne i de første mange afsnit er noget af det, der irriterer mig allermest.
Men det bliver jo så forklaret senere, hvorfor han gør, som
absolut,
han gør. Det er jo
absolut.
Der, hvor jeg synes, den virkelig begynder at klikke, hvor man får den der følelse af, det bliver værre og værre, det bliver mere og mere ubehageligt for mig at se det, men nu er jeg nødt til at blive i det på en eller anden måde.
Jeg synes også, man kan se efterfølgende, der har været mange ud at sige, jeg vil ønske, at nogen havde advaret mig om, hvor trigger-agtig den her serie er. Og der er jeg jo bare et af de heldige mennesker, der kan sige, det opdagede jeg ikke. Hmm. Så det er rigtigt. Jeg vil gerne kunne sige, du skal se den, men hvis du har været udsat for noget, eller du har haft en oplevelse i dit liv, så skal du vide, at den her den kommer til at være en trigger. Hvis ikke du har, så synes jeg ikke, du skal se noget inden. Altså, det er min vurdering. Jeg kan godt lide, at man... Jeg vil gerne have overskriften. Jeg tror, jeg havde læst et eller andet BuzzFeed-agtigt noget med, du gætter aldrig, hvad den her skuespiller har af en dark hemmelighed. Og så så jeg, hvad har han for en hemmelighed? Gud, det er okay, det er hans egen historie. Og så var jeg på, ikke?
Ja.
Men det tog lang tid, før jeg var bit, fordi det virker nemlig lidt komisk med den der politiscene. Mm. Og når man har, jeg har hørt podcast om Sorkin, jeg har været med til at skrive artikler om det og sådan noget. Jeg synes også, det var lidt en latterliggørelse, men som I også siger, det giver mening.
Ja,
ja.
Men jeg tror også, at faktisk et andet element, som jo er latterligt, fordi i gamle dage så vi jo masser af britiske tv-serier, men der er også et eller andet med, at den er britisk, som på en eller anden måde slår lidt hårdere for mig i hvert fald. Den britiske socialrealisme finder helt klart sin vej ind i den her serie på en anden måde, tror jeg, end hvis den var blevet lavet i USA eller i Hollywood. Og det er både med til at gøre den sådan lidt mere gritty, lidt grimmere, lidt mere rå. Skuespillerne er grimmere, mindre polerede.
Ja.
så alt ved den skriger sådan, du ved, der er, den har et eller andet virkelig klamt over
sig. Det spiller også lidt stort, har jeg det. Altså, jeg ved godt, det er en ekstrem generalisering, men der er et eller andet med den britiske måde at spille skuespil på, det er, som det er, også, er sådan en lille smule teateragtig.
Og humoren gennemsyrer næsten alt, ikke?
Jo.
Jeg synes faktisk, de spiller virkelig, virkelig godt i den her serie.
Jamen, jeg mener også stort på sådan en meget bred måde, fordi her får de virkelig lov til også at spille ud i alle mulige nuancer. Så jeg accepterer det også. Jeg synes virkelig, det er sindssygt godt lavet. Men det var bare alle de ting, der virkede faktisk lidt frastødende på mig i starten. Men altså, det er en sindssyg serie.
Men
altså.
Det er en sjov tanke. Hvordan ville den have set ud, hvis den var amerikansk? Mm. Altså, ville hun have været Jessica Cunningham? Ville hun være blevet castet som stor? Eller ville hun have været en pæn stor? Altså sådan, det samme med ham. Han er jo ikke en flot fyr.
Nej.
På nogen måde. Men, altså, okay, det lyder som om, jeg var blandet, men han er jo ikke...
Hvis man med ham og sådan noget, så er han faktisk ret pæn. Men de gør ham i hvert fald ingen tjenester i den serie.
Og miljøet, ikke? Det er ikke pænt, og der er ikke nogen...
Vennerne er ikke pæne heller.
Det er ikke color graded på en måde, hvor man tænker, der er altid solskin.
Nej.
Der er en lille smule Trainspotting-følelse over det sted, han arbejder. Ja. Det er sådan, og de mennesker, han arbejder sammen med, er alle sammen forfærdelige mennesker. Altså, det er virkelig grimt.
Det er faktisk virkelig sjovt, for jeg sad og tænkte, hvad kunne man sammenligne den med? Og der er indlysende selvfølgelig, det er jo et kæmpe fænomen, og det er jo også, fordi der ikke er så meget, der minder om den. Men de ting, dem, jeg kom til at tænke på, var Fleabag og I May Destroy You. Mm. Som jo også begge to foregår i London, kom jeg lige pludselig
det er jo rigtigt.
Gik det lige op for mig, da vi sad og snakkede om det her.
Jamen, Fleabag er jo helt klart, det er jo så også, fordi denne her serie er jo på samme måde og startet som et one-man-show, som han har rejst rundt og optrådt med, ikke? Altså, ligesom han gør i serien.
Et forfærdeligt show, i
øvrigt. Hvor jeg i øvrigt er sikker på, at han er jo grov ved sig selv, ikke?
Ja,
han træder jo ind i Larry David, der har vi snakket meget om, hvem er din næste Larry David i rækken. Han træder jo ind i hele den der Nathan Fielder, Larry David-ånd, hvor man simpelthen bare tramper på sig selv, indtil der ikke er mere at trampe på næsten, ikke?
Mm.
Men det er rigtigt, Fleabag og I May Destroy You har den samme eeriness, og måske også hjulpet på vej af, at det er britisk.
Også den der vilde ting med lidt at stille sig an som en komedie, og så være så vemmelig samtidig, altså, og hvor hovedpersonen ikke rigtig anerkender det på en eller anden måde, eller serien ikke, nærmest ikke anerkender det, så man er sådan lidt efterladt alene med de der følelser, og så går den bare længere og længere og længere, længere ind i den, fordi den også netop handler om en hovedperson, der faktisk ikke vil se det i øjnene, ikke?
Og jeg vil sige, jeg sad også i starten og tænkte, altså, det er jo ret interessant, at det er en mand, der er omdrejningspunktet her, og at rollerne på en eller anden måde i forhold til de to andre serier, du lige nævner, er byttet om. Og det er sjovt, helt sådan småsexistisk, så sad jeg i hvert fald i starten og tænker, ja, men kan det nogensinde blive rigtig farligt det her?
Mm.
Kan det nogensinde føles farligt? Kan det nogensinde blive lige så ubehageligt, som når man ser I May Destroy You?
Jamen, det er sjovt.
Og den her bliver jo mere ubehagelig næsten end nogen anden serie, jeg har set.
Ja, altså. jeg tog mig selv en modsat, men også sexistisk reaktion, som var, at jeg tænkte, hvorfor tager du ikke dig selv alvorligt? Sig nu fra med det samme.
Ja,
hun er jo indlyst skør, hende der.
Ja.
Og faktisk halvfarlig, synes jeg ret hurtigt, jeg fik en følelse af.
Ja.
Men jeg havde også sådan en, som så bare var en anden fordømmende reaktion, som var sådan victim-blaming-agtig. Jeg var sådan, kom nu ud af det der.
Ja, altså, du skrev sms'et også til mig og sagde, man kan godt undre, altså et eller andet med, at hvorfor han ikke, hvor jeg også skrev tilbage, men altså jeg tror, jeg betragter det lidt som en person, der er i et dårligt forhold.
Mm.
Og som på en eller anden måde får noget fra den anden person nogle gange, men så lever med konsekvenserne, som er enten at blive slået eller blive manipuleret med, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo sådan et forhold, han træder ind i, selvom det aldrig bliver seksuelt.
Men det er jo også det, der gør den her serie så vanvittig god. Det er jo, at man tror, det er en historie.
Mm.
Og man skal ikke særlig langt ind i den, før man finder ud af, at det er faktisk en historie om noget helt andet. At det her, det er bare toppen af isbjerget, at blive stalket af bare en lille fli af det, han udsætter sig selv for. Og det er jo der, hvor man bliver fanget.
Ja.
Altså, hvor man ikke kan kigge væk.
Der er ikke kun noget i vejen med Martha, der er også noget i vejen med vores hovedkarakter. Ikke?
I den grad,
ja.
Og det, han siger det jo også egentlig til at begynde med.
Ja.
Han siger jo også, at det her, det var bare begyndelsen. Og det var ligesom en øjenåbner for ham, ikke?
Ja.
Baby Reindeer er en afsluttet historie 7 afsnit, og du kan se den på Netflix nu.
You say this woman is stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Got really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together?
So you're a comedian?
Sort of.
It's not going well.
So is that a question?
Somebody hurt you, didn't they? Who was it?
Martha, can you let go of my hand now, please?
Martha, please let go!
Don't you dare!
Baby Reindeer handler om komikeren Donny Dunn, spillet af Richard Gadd, der prøver at klare sig i London. Han er rigtig dårlig til at være komiker, og har tilsvarende lavt selvværd. Så da en person, der hedder Martha, forelsker sig i ham på den bar, hvor han arbejder, så kan han ikke helt afvise hende. Og hendes besættelse og hans selvdestruktivitet bliver sådan en hastigt nedadgående spiral. Kan man beskrive den sådan?
Ja, det kan man godt.
Altså, jeg tænker, det er noget, du har taget fra bagsiden af DVD-æsken.
Okay, så har jeg gjort mit arbejde godt.
Yes.
Er det dig, der skriver de tre bagsidetekster?
Så derfor er jeg nødt til at lave podcast nu. Det er fordi mit job med at skrive bagsidetekster på DVD'erne forsvandt.
Det forsvandt, ja.
Hvor meget fylder det i jeres indledende opfattelse af det her, at der starter med at stå, this is a true story?
Meget.
Meget.
Det var jo det, jeg ville have, der skulle stå på Guldfeber.
Ja.
Nå, men, fordi jeg synes faktisk oprigtigt, det betyder meget. Jeg synes, at når man har at gøre med en virkelig historie, som er så crazy, at næsten det meste fiktion ikke vil kunne følge med, så er man nødt til at plante meget tidligt i hovedet på folk. Det her har faktisk fundet sted i en eller anden afart. Og jeg er med på, at det er en fiktiv version af det. Men for mig er det enormt spændende, og det var faktisk noget af det første, jeg tror, det stod allerede inde på Netflix's smart app derinde, der stod et eller andet med, at filmen bygger på, hvad er det, 41.000 e-mails og næsten lige så mange sms-beskeder og alt muligt andet, ikke, som han har modtaget fra den her stalker her. Det var jo sådan, det er sgu interessant. Altså, det er jeg nødt til at se.
Og jeg fik med det samme følelsen af, når de der beskeder fra han kom op på skærmen, det tror jeg var den første ting, der huggede mig rigtigt. Jeg synes, de var så creepy.
Ja, det er jo ren horror.
Sent from my iPhone.
Ja, præcis.
Sendt for mig fin.
Ja, fin. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, hvor det er. Fordi det der med, hun staver det forkert, som så peger på, at hun ikke har en iPhone. Det er bare noget, hun selv har skrevet i slutningen af sin
mail. Præcis, der har nemlig været nogle artikler om på de som folk. Det er jo en standardtekst. Hvordan kan hun skrive den forkert? Det er jo telefonen, der sætter det ind. Ja. Det er det så ikke i det her tilfælde.
Ja. Jeg tror også, altså jeg tror, det betød meget for mig. Jeg tror ikke, jeg havde fanget, hvor meget igen jeg fik den anbefalet. Jeg satte mig ikke sådan rigtig ind i, inden hvad det var, jeg gik ind til. Men, og så havde jeg læst den der, altså skimmede den der historie, garanteret, mens jeg sad på toilettet og tænkte, okay, weird, sindssygt at lave en historie, og så selv være med i den. Og det var, da jeg ligesom begynder at se den, at jeg sådan tænker, gud, det er jo ham. Mm. Og det synes jeg, det addede et eller andet super interessant. Fordi det er jo på en eller anden måde, altså, han spiller jo skuespil, men han spiller jo skuespil baseret på sit eget liv. Mm. Og det metalag, det er sådan på en eller anden måde super udfordrende at se på os. Fordi han gennemlever jo de her ting, han går igennem. Og igen, at han bliver stalket, er bare en lille del af det. Han åbner nogle sårbare sider af sig selv, som her. Mm. Selv i 2024, hvor alt efterhånden er queer, og du må sige alt, og der er ikke noget, der er tabu. Og hvis der er noget, der er tabu, så er det dig, der har et problem. Der åbner han op for ting, hvor jeg sådan sad, det vil jeg nok ikke fortælle, og sådan noget. Men han åbner ikke kun op for sin egen sårbarhed i det her underlige metalag af sig selv, som sig selv. Han åbner også op for sin families. Han åbner fortællinger, som er voldsomme, men han åbner også op for ting, der er kriminelle, hvor man tænker sådan, det her, det er jo helt vildt, at du kan spille det her og gennemgå det en gang til, mens der er en, der bliver overfaldet ved siden af dig, mens din far fortæller dig noget, der er fuldstændig vanvittigt. Sådan, det gav mig virkelig sådan kuldegysninger undervejs, og var også årsagen til, hvorfor jeg ikke kunne stoppe, for jeg blev nødt til at se, hvad bliver det næste? Fordi det bliver jo ved. Mm. Man bliver ved med at tænke, nå, phew, så nu gør han det gode. Nu gør han noget godt. Nu bliver det ikke værre, og så gør han noget værre. Ja. Og man er sådan, du viser dig selv som dig selv. Det er jo så vildt.
Det er jo også derfor, jeg synes, det er et mesterværk. Altså simpelthen, og en af de bedste serier, jeg har set i meget, meget lang tid. Fordi, og det har jeg ikke engang tænkt over før, men modsat er May Destroy jo, og jeg tror egentlig også Fleabag, selvom Fleabag nok bygger på nogle erfaringer, hun har gjort sig, Phoebe Waller-Bridge, så det, at den har det her sandfærdige element, og han skal netop gennemgå, hvis man nogensinde har prøvet at skrive en bog, eller lave et tv-program eller et andet, hvor man skal, som bygger på en selv, bare det at skulle gøre det igen, det er traumet all over igen, ikke? Og det her, det er jo en proces, han er i, jeg ved ikke hvor lang tid. Først skal han skrive den, så skal han filme den, så skal han sidde og lave scener med en klam stodder ovenpå sig. Det, det er vildt. Han tager det til steder, man ikke troede, det kunne tage sig.
Det er en helt vildt fascinerende psykologisk case. Jeg tænker, det store interview med ham om 10 år, hvor han reflekterer tilbage på, var det her en god idé, eller var det en dårlig idé? Jeg mener, det er jo noget, der kunne stå i psykologihåndbøger, fordi det er jo den mest ekstreme version af retraumatisering, man kan forestille sig, altså, hvor han gør det med vilje og overlagt.
Nu hjælper det selvfølgelig også, at han har lavet årets smash hit, og det kommer til at gøre vidunder for hans karriere.
Men med det, så får han jo også det, som vi lige snakkede om, inden vi tændte for mikrofonerne, et helt sådan lashback af mediedækning. Ja. Og folk, der gennemtrævler alt, hvad der er blevet vist, ser på hans karriere. Han har jo fået et hav af stalker nu, der er inde og se på alt, hvad han har lavet, og alt, hvad den påståede stalker har lavet, men også hvad alle mulige andre karakterer i den her serie, som vi så ikke skal komme ind på, men hvem de kunne være. Ja. Og folk i hans omgangskreds får det her backlash, og får skal ud og sige, jeg har ikke noget at gøre med det her, og det er ikke mig, og sådan noget.
Og han har fået reaktiveret sin stalker.
Ja, i den grad. Hun altså, er jo på turné nu.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at hun er batshit crazy. Altså, det har hun jo turneret med i medierne nu, ikke? Og hun er jo både, nu efter sinest stalker hun også Piers Morgan nu, som hun var på besøg hos og fortalte sin side af sagen, og vil jo sagsøge Netflix og alt muligt andet. Ikke? Ja. Så alt det er jo også kommet tilbage på en måde, han nok ikke havde regnet med.
Ja, og hvor hans motiver og hans historie jo også bliver gennemgået og stillet spørgsmålstegn ved, som jeg tænker, må være det værste, hvis man er en overlever af seksuel overgreb eller stalking. Fordi det er jo det, man er op mod. Det er jo grunden til, at man genfortæller historien. Det er jo for at overbevise sig selv om, hey, jeg er ikke nogen forbryder. Det var ikke min egen skyld, det hele.
Og han er jeg vil endda sige, jeg synes jo, han går jo langt for at fremstille sig selv som en del af problemet i serien her. Jeg synes jo faktisk næsten, at han går for langt. Jeg synes jo faktisk næsten, at han undskylder for meget og implicerer sig selv for meget i forhold til Martha, fordi altså, hvis kønsrollerne havde været byttet om, så ville du aldrig nogensinde kaste nogen som helst skygge af tvivl over på den kvinde, der havde en stalker. Jeg synes jo faktisk næsten, at han går for langt i forhold til, at han gerne vil dække sig ind. Og jeg forstår det godt, og jeg forstår også, at han tydeligvis er et meget selvreflekteret menneske, og det gør serien virkelig interessant, og det element skal være med i serien. Men han går meget langt til det næsten til det punkt, hvor han næsten sidestiller sig selv med Martha.
Men det er også det, jeg synes, der gør den til et mesterværk. Det er, fordi den er så radikal i det der udtryk, fordi den stiller sig ligesom an som en udviklingshistorie, så man sidder over hele tiden og tænker, nu bliver han klogere. Og så får man det næsten til sidst, og så bliver det stadig bare værre.
Selvfølgelig, men hvis vi nu forestiller os, at det her det var en serie, der handlede om en kvinde i et forhold med en voldelig mand. Altså, hvilket på mange måder vil være mange af de samme dynamikker, der er på spil. Går tilbage til ham, oplever det samme igen. Kan ikke lade være. Går tilbage til ham, alle siger, jeg skal lade være. Jeg gør det alligevel. Jeg tror, man vil tøve mere med at på en eller anden måde implicere den her kvinde i det problematiske forhold, hvor han jo virkelig sætter sig selv, altså jeg synes faktisk næsten, at han er for hård ved sig selv her, fordi uanset hvad han gør, okay, så er han flink over for hende, okay, så hiver han fiskesnøren en lille smule ud. De ting, hun gør, er utilgiveligt og fuldstændig out of this world sindssyge.
Men det er jo der, hvor man får følelsen af, hvordan det føles også at være ham på en eller anden måde, synes jeg netop, fordi han går så langt med det, at man bliver efterladt med alt det der. Man har ikke andet at forholde sig til end hans egen gentagelse af det destruktive elementer der.
Jamen, jeg synes, det er heller ikke for at sige, jeg ikke er fan af det element i serien. Det er bare det element, der virkelig har fået mig til at tænke.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Fordi det er jo også det fucker jo mens opfattelse af, hvordan man burde fortælle den her historie. Ja. Fordi det bryder med alt, hvordan man normalt vil gøre det.
Ja. Og helt uden at sige noget som helst, helt til og med sidste scene.
Ja.
Og det er jo det, der gør, at den heller ikke slipper en bagefter. Altså man slukker jo for den, efter man har været igennem den vivlvind af en fortælling. Og man tænker, shit. Kommer der en to og googler frantic? Jeg ved ikke, om I kender Google. Det er sådan en altså.
Det er der, hvor playpejlet ligger.
Det er der, hvor playpejlet ligger. Men altså, det er jo, og jeg kan godt lide det, du siger, det der med, hvis man lige prøver at vende den om, hvad vil der så være for en fortælling? Og det er måske det, der gør den så forfriskende, fordi der er jo klart noget der mangler at blive fortalt, også med kvinder, der vender tilbage igen og igen. Fordi det fortæller jo hele spektret om det overgreb, som det er, det han har gennemgået. Og det er jo det, der gør den igen så interessant.
Ja,
ja, også fordi jeg jo ikke, jeg synes jo ikke, det mildner den på nogen måde.
Nej.
Altså, der er jo ikke noget med, at man så tænker sådan, nå, ej, så var de gode nok, de andre heller. Det er bare, men det eneste, der gør det, det gør den ekstremt svær, hård at se, fordi der er ikke nogen steder, man kan forankre sit håb, eller sit, fordi det bare bliver værre og værre. Ikke? Ja, så det resultat, det har, synes jeg, men det gør den ikke.
Og så er det så interessant, det der greb, der er med, at man tager en historie, der er så svigefuld og ond og tragisk på alle lederkanter, og så bare dypper den ned en balje af britisk humor.
Mm.
Det er jo bare, hvor man er sådan, jeg græder lige nu, men jeg griner også. Mm. Og det er jo
men,
hvordan kan man det? Altså?
Og en god portion også af den moderne form for cringe-komik, ikke?
Ja.
Altså fuldstændig ulidelige scener, hvor han står og en kæmpe fiasko på scenen foran et ubehageligt britisk øldrikkende publikum.
Og man,
ikke?
Føler virkelig, at han er en dårlig komiker.
Han er rædselsfuld, og han ser usel ud, og så har han endda den her stalker på sidelinjen, og han kan ikke finde ud af sin seksualitet, og alt er bare et rod i hans liv. Ikke? Mm. Det er...
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Donnie Dunn! Fucking yes! Let me hear ya! Woo! So my mom died today. Really? Nothing? Is it? It's funny opening a show like that when my mom has just died, no? Antithesis?
Men jeg vil også lige sige til den pointe, jeg havde før. Det er jo også rigtigt, det er jo også, hvad man selv lægger i det. Altså, fordi du kan jo også godt tolke det som, at han er for hård ved sig selv. At han hele tiden implicerer sig selv i det her og siger, jeg er en del af problemet, jeg er en del af problemet. Man kan jo godt tolke det og sige det sådan, jamen, det er virkelig det, der er problemet. Problemet er, at du ikke bare siger, nej, hun er fucking crazy. Og det, at du lader dig manipulere til at kommunikere med hende, er ikke din skyld.
Men det er jo også bare det er jo det hemmelige element i alle overgrebshistorier, ikke? Det, og det er jo det, som folk bliver efterladt med bagefter. Det er jo der, den der skam, man har over. Det er jo det, man får lov til at blive lukket helt ind i. Hvordan ser den skam ud i real time? Den, hvor man hele tiden går og giver sig selv skylden for, hvad der er sket, ikke?
Jo.
Som den, der er sket noget forfærdeligt mod.
Præcis. Lige præcis.
Og det synes jeg bare ikke, jeg har set portrætteret så,
men også
sige,
gode pointe,
radikalt.
Og god pointe, Sisse, at nogle af de her ting ville være enormt svære at fortælle, hvis kønsforholdene var byttet om. Ikke?
Altså, ja, det var jo din pointe. Jeg gentog mig. Det var godt.
Nej, men jeg sagde mere det her med, at det ville man aldrig gøre, hvis det var vendt om, sådan lidt surmandagtigt. Men det er en god pointe, at her der får vi faktisk lov til at takle en tematik. Og det er jo klart, så mange kvinder har været udsat for vold af deres partner og har prøvet at have stalker og sådan noget. Det er meget mere følsomt, når du vender fortegnene om på en eller anden måde. For der vil være langt flere kvinder, der vil blive trigget af de ting, end mænd, der har oplevet det, som Gat her han oplever. Men ved at vende det om, der åbner man faktisk op for en snak, som man måske kan have. Fordi det er rigtigt. Vi har alle sammen kendt de der folk, hvor man sådan, hvorfor bliver du ved med at gå tilbage til ham? Altså, og man føler næsten ikke engang helt, man kan få lov at sige det. Og samtidig vil man jo også gerne være med til at hjælpe personen. Det er en enormt svær balance.
Ja, men det er jo ikke, fordi man så bagefter sidder, når man har set Baby Reindeer, og så tænker, nå, nu er jeg ekspert. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre, fordi det gør man jo ikke.
Nej.
Jeg ved ikke, er I blevet klogere?
Man kan i hvert fald sige, at man skal, altså, hvis det, når den der limpind rører ud, så skal man holde sig langt væk fra den, ikke? Altså, det der føles godt i et splitsekund, som jeg tror, alle kender, når man får beskeder på Instagram eller et eller andet, hvor man lige tænker, der er lige en der synes, at jeg er spændende, eller godt kan lide det, jeg laver der. Sådan. Og det er ikke, fordi jeg har prøvet at have en Martha på nakken overhovedet, men der er selvfølgelig lidt i det der med, at man skal måske lige tjekke sig selv og sine egne motiver ved døren, inden man lukker fremmed ind, om det så er virtuelt eller i virkeligheden eller alt muligt andet. Altså, hvad er egentlig min egen aktie i det her? Hvad er det, jeg ønsker at få ud af det?
Mm.
Ja, jeg er i tvivl. Jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere. Jeg føler, at jeg har oplevet noget, jeg ikke har oplevet før, eller ikke har været i kontakt med før, ved at blive lukket ind i hans sådan, måde at ødelægge sig selv på langsomt. Ikke?
Men så er man jo også bare blevet klogere på netop det her fænomen, som han oplever, når han går til politiet, som jeg er sikker på, selvom det føles frustrerende at se, ikke langt fra virkeligheden. Vi har jo også snakket med Louise Kølsen, og vi har snakket med en del folk også, når vi har lavet nogle forskellige podcastprogrammer, som har cirkuleret om nogle af de samme ting, at ikke at blive taget seriøst. Og jeg kunne forestille mig som mand især, at det er virkelig svært at blive taget seriøst i lige netop den setting. Så jeg tror, at hvis man sidder og ser den her serie, der får man jo pludselig, ligesom jeg sagde i starten, det var svært for mig at forestille mig, hvordan kan det her blive rigtig farligt. Men når man har set den, så har man jo en meget, meget klokkeklart billede af, hvorfor en stalker Og jeg kender nogle folk, der har haft rigtige stalkers. Og det kan nogle gange være svært at forstå, men det synes jeg, serien har hjulpet mig med at forstå, hvordan det er at være altså, i kløerne på sådan en person, der ikke vil give slip.
Synes I, at han spiller teknisk dygtigt nok op til de andre? Altså, egentlig skulle man jo tænke, det er jo en helt vild beslutning at lade den her mand spille sig selv i sådan en serie fyldt med dygtige skuespillere.
Altså, det er jo big fat no, ikke? Altså, ja. Det skulle man næsten tro sådan, nej, det er nok bedst, du bare skriver den.
Gå galt på alle
punkter. Jeg synes, han er virkelig god. Ja. Og jeg synes, Jessica Cunning, som der jo spiller Martha, som man jo ellers, man får heller ikke lov til at se en kvinde som hende, fordi hun jo er stor og nok ikke sådan klassisk til tv-agtig med de standarder, der jo stadigvæk er rundt omkring i tv-verdenen. Så man får lov at se nogle mennesker her, som bare giver den fuld smadre. Og jeg ved ikke, om han... Altså, det er jo kun ham, der ved, hvordan det skal gøres, kan man sige. Ikke? Og det er det jo ikke, men det er jo kun ham, der ved, hvordan han er. Og så, han får lov at fortælle den her fortælling på en måde, der gør, at jeg fuldstændig glemmer, at han er skuespiller. Og igen tilbage til det, vi snakkede om til at begynde med, at det her det er også grimt. Altså, det er et grimt sted, han arbejder. Det er nogle grimme mennesker, han omgiver sig med. Hende, der er den smukke, er transkvinden, ikke? Altså, og selv, hun er jo også bare sådan, hun er jo medium. Altså, hun vil jo aldrig komme med i et amerikansk stykke popshow. Altså, så det, synes jeg, hjælper rigtig meget til, at man med det samme bider på, og man med det samme tager det. Altså, jeg synes faktisk, at det er spillet bedre end noget, jeg længe har set.
Han er fantastisk, og hun er... Hvis ikke hun vinder et hav af priser, så ved jeg snart ikke, hvad der skal til. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er også der, hvor det er så stærkt, er, at han går ind og vælger en autentisk type, udseendemæssigt og så videre, og selvfølgelig den hendes enorme evner til at spille skuespil, i stedet for netop at gå den der lidt Hollywood-vej, hvor det er lidt, sådan, lidt nemmere at forstå, hvorfor han lader sig rive lidt mere af fløten. Nej, han går jo ind og laver noget, der er meget tættere på virkeligheden, og siger sådan, det var ikke engang det handlede om. Det handlede om mig selv, og alt det, der er ødelagt ind i mig. Derfor er hendes casting så sindssygt stærk. Altså, og nej, der er ikke et tidspunkt, hvor jeg tænker, at han ikke er god nok til. Altså, han tager jo det klassiske, jeg er komiker, der skriver en komedieserie, og putter mig selv i hovedrollen, ligesom altså, du ved, fra Louis C.K. til Seinfeld. Ikke? Men man gør det jo på en måde med et niveau af drama, vi ikke har set før.
Ja, og manus er, nu skal jeg ikke prøve at bilde jer ind, at jeg kan huske manus, men jeg kan huske, at jeg undervejs tænker, det er jo sindssygt godt skrevet, det her. Altså, sådan, jeg havde ikke set det her komme, og jeg havde ikke set, at det var på den her måde, at det skulle foregå. Men det er også som om, når han har skrevet det, han har tænkt det klippet. Altså, han har tænkt det klip. Han har haft et enormt dramaturgisk overskud, da han har skrevet det. Og jeg ved selvfølgelig også, at han er omgivet af Netflix's bedste klipper osv.
Der er jo ikke nogen... Netflix-serier, der er dårligt lavet.
Ej, der er virkelig meget dårligt Netflix, ikke? Sådan noget algoritme-pis, ikke?
Netflix jeg ser det hele tiden. Absolut ingen garant for.
Tværtimod er faktisk min... Altså det, vi har hørt også tit, er jo, at de presser faktisk tingene så hurtigt igennem, at de tit bliver dårligere, end folk egentlig gerne vil have.
Okay. Og de laver folk køre meget...
Prøv at tænke, hvis den så havde været endnu bedre.
Og lave folk køre meget frit i produktionen. Så det er ikke en given. Men den er... Der vil jeg sige, på alle parametre, lige fra brug af musik til den visuelle stil, man har valgt og sådan noget, synes jeg, den tjekker alle boksene.
Manuskriptmæssigt er den sygt stramt komponeret. Altså, det er også den måde, den er fortalt på, også i de helt store linjer, ikke med hvad der bliver introduceret i afsnit 4, og hvordan det forklarer ting, der er gået forud. Og, altså, det hele hænger bare, og altså, det der med kun 7 afsnit, som alligevel er relativt korte, de svinger lidt i længde, men de er jo ikke helt op på en time, for eksempel, alle sammen. Så.
Men måske skal vi lige gå bare lige en lille smule spoiler på den, og hvis nu man har lyttet med her, og man stadigvæk ikke har set den færdig, eller ikke er nået så langt ind i den, så kan man jo overveje lige at gemme resten. Men der sker jo noget i afsnit 4, og jeg så forleden dag, så jeg en lang diskussion, min ven og forfatter Tobias Bukkehave lagde ud, at han synes afsnit 4 var rædselsfuldt dårligt.
Nå.
Og var slet ikke earned, og det kom ud af nowhere, og han forstod... Altså, jeg vil så sige, alle i kommentarsporet var uenige med ham. Men det fik mig pludselig til at tænke, at hvad synes I? Altså, det er jo en ting, man gør nu om dagen med tv-serier. Man tager et afsnit, så spoler man pludselig tiden tilbage eller frem, eller gør et eller andet anderledes. Nogle gange er det et bottle episode, og det får at spare nogle penge. Andre gange er det for at lave den der, hey, vågn lige op, du er i gang med at se en serie. Synes I, det fungerer, det spring, man tager i afsnit 4?
Altså, på en måde forstår jeg godt hans reaktion. Altså, fordi det er jo et chok. Det kommer også som et chok for mig. Og hvad man så stiller op med det chok, det kan man jo beslutte sig for at elske det bagefter, eller man kan beslutte sig for at sige, det måtte ikke være der, det passede ikke ind, eller sådan, ikke? Så jeg forstår i hvert fald godt den voldsomme reaktion på det, vil jeg sige.
Ja. Jeg synes ikke, det kom som et chok for mig. Jeg synes, der er sådan tilpas mange drops på vejen derhen, og introduktionen af, hvad der kommer til at ske i afsnit 4, er, jeg synes, er overhovedet ikke subtle. Altså, det er ikke sådan, jeg synes godt, altså, somebody hurt you. Baby reindeer, ikke? Og man ved bare, at det er rigtigt. Og han forklarer jo flere gange, at der ligger noget forud for den situation, man er i. At det er det, der sker. Mm. Altså, jeg synes, i det øjeblik, man bliver præsenteret for den karakter i... er det i afsnit 4, man allerede bliver...
4. Det er i hvert fald der, hvor vi har den...
Måske møder man ham i afsnit 3.
Jeg tror, man møder ham før, og der tænker jeg nemlig... Ja, han er til...
der er sådan en scene på en bar, hvor de står og kommer og falder
Edinburgh,
i snak.
Fringe. Ja, præcis. Og de er på den her bar, og han møder flere, og man ved allerede her, det er nogle af dem her, der kommer til at gøre dig ondt. Og jeg kan mærke... Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har læst meget om det eller sådan noget, men jeg kan i hvert fald mærke, at man ved, at det er på vej her, og man ved, at det kommer, at, hvad der kommer til at ske. Mm. Altså, jeg bliver overhovedet ikke overrasket. Nu bliver jeg sådan helt bekymret. Hvorfor bliver jeg ikke overrasket?
Det er sådan helt... jeg vil ønske, at I havde et perfekt eksempel, men det er sådan helt actionfilm, superheltefilm-agtigt, hvor man tror, man ved, hvem skurken er. Og så finder man ud af, at der er en langt værre boss, bad boss, lige bag ved den her håndlanger, som er 10 gange værre og meget mere udspekuleret og meget sværere at få bugt med. Mm-hmm. Og selvom det er en fortidsskurk.
What did you do?
I'm a comedian when they laugh, a performance artist when they don't.
How were they tonight?
They came for the art. I'm Donnie, by the way.
Darian O'Connor.
As in?
Cottonmouth.
I mean, you just said you didn't like it.
I don't.
I mean, why would you do a show that you don't like?
I'm a televisual prostitute. I'll take whatever anyone gives me.
Well, how about a failing comedian?
Jeg synes, det er vildt stærkt lavet, helt vildt original og forklarer så meget om, hvorfor han er så modtagelig over for hendes flatteren, og hvad hun ser i ham.
Hun kan se, at han er ødelagt.
Hun kan se, at herinde jeg kan manipulere med, ikke? Så altså, jeg synes jo bare, det får alle brikkerne til at falde på plads.
Og også det der med, at han starter jo ligesom ud med at have et forhold i London. Han har gået på dramaskole. Forholdet visner, men man finder ikke rigtig ud af, hvorfor. Nej. Han bliver boende i det her hus, hvor han boede med sin kæreste, som er ved hans kærestes eller ekskærestes mor, der bliver han boende. Hvorfor gør han det? Hvorfor er det, at han er komiker og arbejder på det her dead-end job? Mm. Det er, fordi han ikke føler, at han kan komme nogen vej, så der er et eller andet i vejen, der er noget, der hæmmer ham. Og alt det her er jo noget, som vi finder ud af i løbet af de foregående 3 afsnit, er noget, der ligger der, inden Martha kommer ind og siger, who hurt you, baby reindeer? Mm. Så jeg synes, det hele bygger op til... Altså, jeg ved ikke, om det kan jo være, at din ven Tobias måske har været glædeligt forskånet for at fange de der små drops, der er op til. Men jeg synes, der bliver bygget virkelig raffineret og flot op til, at man ved, at når man kommer til Edinburgh, at man er sådan, det kommer til at ske nu. Der kommer til at ske noget nu. Jeg kommer til at have det af helvedes til med at have set. Og det er, når man er færdig med det afsnit, så er man sådan, at jeg har faktisk ikke lyst til at se videre. Men det gør man jo, fordi man vil gerne have hævn. Mm. Man vil gerne være med. Man vil gerne finde ud af, hvorfor er det, at du ikke bare går væk fra det her menneske, der gør dig ondt.
Jeg synes, et af de mest ubehagelige øjeblikke i hele serien, det er bare sådan hans voice over, hvor han siger, jeg vil ønske, jeg kunne fortælle jer lige nu, at der gik jeg. Men det gjorde jeg ikke. Mm. Jeg kom tilbage.
Igen.
Og det er simpelthen, det er så nådesløst leveret, at der var bare sådan, okay, nu er der ikke nogen vej tilbage.
Det er sådan en enorm øjenåbner. Altså for os, der er igen privilegerede mennesker, der ikke har været udsat for noget, som så... Altså at se det er jo et kæmpe erfaringskatalog, man får lov til at bladre i sig. Okay, wow, det vidste jeg ikke. Eller det havde jeg godt hørt om, men når det er sådan, det føles. Altså det bliver forklaret så... Altså, man kommer ind under huden, og man har det selv ikke i og forfærdeligt, og man tænker, du bliver jo syg. Kan du ikke se, han ødelægger dig? Han, altså, det er jo forfærdeligt, altså. Mm.
Hvordan oplevede I elementet med de her stoffer, de tager? Ja. Altså, fordi det tænker jeg også, det er også lidt risky, når man egentlig gerne vil fortælle en historie, hvor det hele faktisk er psykologisk og handler om overgreb, endda i generationer, for finder vi jo også ud af til sidst, for man er et ekstra lag på det.
Jeg tror, det var en virkelig god idé at gøre det på den måde.
Hvad for en rolle synes I stofferne spiller? Jeg tænker, der er nogen, der ser det, så er sådan, at de tager også stoffer, så går det helt galt. Eller det er jo sådan den gamle sådan, fare, når man introducerer stoffer i en film eller tv-serie.
Stofferne her er jo bare et redskab. Det kunne lige så godt være, at han bandt ham med gaffatape. Altså, det er jo bare... en måde at gøre en mere snigeren måde end gaffatape, og simpelthen forulempe nogen, og rent fysisk kunne dominere en mand, som måske er stærkere eller lige så stærk som dig selv. Så jeg ser det ikke som mere end en dominans, og så ser jeg også som et ret effektivt måde, hvor han på en eller anden måde kan leve i tvetydigheden omkring det. Altså han kan på en eller anden måde bilde sig selv ind, at det måske ikke er sket, eller at han selv er altså, med
Darian
til det.
Eller...
Nej, altså vores hovedkarakter. Ikke? Ja.
Det er klart, der hvor skylden også kommer til at blive bygget op. Ikke?
Ja. Ja. Ja, og det at det hele er i sådan tåge, og i øvrigt også dramaturgisk helt vildt godt, fordi det gør også, at der går noget tid, for vi helt er med på, hvad han helt konkret gør ved ham. Mm. Og det får vi også lov til at se på den
mest der bliver trukket gardin
måde.
For, men du hører, du hører, hvad der foregår, men du ved det ikke. Altså, det er jo... fortælleteknisk så smart.
Det er det nemlig, og på den måde synes jeg ikke, at man bruger stofferne, fordi jeg er helt enig i, og det er jo også noget, vi diskuterede, da vi skrev guldfeber, det der med, at stoffer, det kan meget hurtigt blive sådan den banale, nemme forklaring på, hvorfor nogen har en derude, ikke? Altså,
ja, så bliver faren, at man tænker, at hvis du bare lod være med at tage stoffer, så vil der ikke være nogen problemer, ikke?
Jo, præcis. Men det er slet ikke den vibe, jeg får her. Det er så deep-rooted. Stofferne bliver bare en undskyldning for at mødes, og så bliver det en også lidt en sovepude for ham på ikke at reagere hurtigere.
Mm. Men hvad så, Sisse, så blev du ikke rigtig forskrækket, da det så skete? Fordi for mig var det bare sådan, en tur ned i helvede, det der også, fordi jeg faktisk også er naiv, som jeg er, reagerede positivt på, at Darian i første omgang snakker med ham til den der, i den der situation. Jeg var bare sådan, en, der faktisk ser ham, bare stille og roligt for den, han er, uden at han gør laver en total idiot ud af sig selv.
Det kommer til at lyde lidt mærkeligt, men jeg tror måske også, det har noget med køn at gøre, fordi at jeg har været til rigtig mange forskellige slags arrangementer op igennem mine 20'er og 30'er, start 30'er i hvert fald, hvor jeg stadigvæk havde en eller anden form for udseende, der gjorde, at jeg var interessant at snakke med for de her chefer. Så jeg har været i rigtig mange situationer. Jeg kodede ham med det samme. Mm-hmm. Altså, jeg kunne mærke med det samme. Ham der, han går ikke hen til dig og taler med dig, fordi for det første, du er håbløs. Jeg har været Richard i den forstand, at når jeg har været til sådan nogle, jeg har håbet, at der vil være nogle af de her mennesker, der vil komme hen og snakke med mig, fordi det kunne gøre noget for min karriere. Mm. Og der har været rigtig mange i den anden ende, der har stået og sagt, hvis jeg snakker med hende, så kan det være, at der falder et eller andet af. Ikke?
Jo.
Og så jeg kunne med det samme kode det. Så jeg havde den der, ham der, han er ikke noget værd. Men det der så sker, det er,
ja, det er jo
at de bliver venner.
Sofie Linde-historien også lidt, ikke?
Altså, jamen lidt. Det er jo fra et menneske. Og det er jo det, der faktisk gør det rigtig ubehageligt. Fordi den situation har jeg så ikke været i. Fordi han bliver jo så venner med ham. Mm. Og der sker ikke noget. Mm. Og så tænker jeg, nå okay, du var faktisk. Surprise. Mm. Og så er det, han tager mig også lidt med bukserne ned, hvor jeg sådan, okay. Men det var forberedt.
Han groomer ham først.
Ja, han groomer.
Hvilket er ret sind. Altså, han har en underlig tålmodighed med det der, ikke?
Ja.
Han virker virkelig som en psykisk syg person, ikke?
Jamen, det er jo nok, hvis man skal lidt ind i hans hoved, så det er jo heller ikke sikkert, at han har en 100% klar plan. Altså, egentlig gør det interessant, det er jo, at han arbejder jo faktisk sammen med ham. Han forbedrer faktisk hans show. Han får faktisk lidt han får lige glimtet af, at hans show faktisk godt kunne blive bedre, vores hovedperson Donnie der, ikke? Han får lidt folk til at komme til det der
Men det er jo ligesom, ligesom med Martha. Han giver ham noget, han ikke har, som er succes og selvværd, ikke? Altså, Men det bliver jo virkelig, altså det mindede mig næsten om nogle af de der serier fra Game of Thrones med Reek, stadigvæk er traumatiseret af, ikke? Altså som er så, hvor man lige giver en lille smule og så tager man alt, ikke? Altså det er virkelig ubehageligt, det han gør der, og jeg er glad for det du sagde der, Sisse, fordi det, jeg tror du har fuldstændig ret i, at man som mand godt nogle gange kan glemme det privilegie, som er at jo, selvfølgelig har man dealet med kvindelige chefer, der måske var lige lovlig friske og sådan noget, men det er sgu sjældent, man møder en, som sådan en til en bare ser en transaktion, ikke? På den måde der, som han gør.
Og jeg tror virkelig, at det har været, det er jo en del af opvæksten som kvinde og ung kvinde og lidt ældre kvinde, indtil man mister den form for valuta. Det er, at det er en del af samtalen. Ofte. Indtil der kommer et eller andet magtskifte, hvor man så selv er på lige niveau, så kan det faktisk godt forsvinde. Mm. Men altså op igennem min 20'er, jeg har haft masser af de der samtaler, hvor hvis jeg står lige ordentligt her, så kan jeg faktisk bruge det her, og så skal jeg gå, inden at det bliver ubehageligt. Ja. Og så har jeg noget at hænge op på.
Og så er det vildt, at den lykkes dobbelt på en eller anden måde, serien, ikke? At den både lykkes med, at man kan som kvinde få øje på det og identificere sig med det og sige sådan, du fortæller det rigtigt, samtidig med, at den også åbner for en samtale faktisk, hvor man også kan få øje på, det kan også ske for mænd.
Mm.
Du ved, at der faktisk også er, det kan godt være, der er en køns skævhed, men det er ikke en totalt udviskning.
Nej, overhovedet ikke. Det var det, der gjorde det. Altså igen, så godt fortalt i afsnit 4, uanset hvad Tobias Buchhave siger. Han er jo også forfatter. Han skal lige hele tiden ud og,
han skal
og,
være, lidt klogere.
Og være lidt i vælten. Ikke? Nej, men altså,
han skriver nogle rigtig, rigtig gode bøger, vil jeg lige sige. Så jeg har stor respekt for, hvad Tobias
han
siger.
Ja, han har styr på sin dramaturgi. Så det er jo sjovt, at sådan en som ham faktisk reagerer på det. Fordi jeg synes, jeg vil egentlig sige det modsatte. Ja. Umiddelbart, at netop fra et manuskript forfatter synspunkt, så vil jeg tænke, det her det er så
vældig godt skrevet.
Rock solid og våget på samme tid. Altså, at der må sidde nogen, der bare 100% ved, hvad de laver, og så er klar til at bryde reglerne også, ikke?
Men klart, det er jo mere Tarantino end Coppola, eller sådan, du ved. Det er jo ikke, det er jo at bryde med en klassisk struktur, og det er, men vi har jo efterhånden set det i så mange tv-serier igennem de sidste 10-15 år. Det her med, at det kan tv-serier jo netop tillade sig at gøre, at jeg heller ikke synes, det er sådan, på nogen måde føltes aparte. Mm. Men for mig nok stadigvæk seriens højdepunkt i virkeligheden, det her afsnit 4. Mm.
Og så er der jo, så er der jo faktisk stadigvæk et par afsnit tilbage. Og det er jo der, hvor jeg synes, at den her serie, den går fra, og men der kan jeg ikke længere blive reddet af humoren. Altså, nej. Der bliver det dark.
Der er heller ikke meget humor tilbage.
Der er ikke mere humor tilbage, nej. Og det kan, nogle gange så forsøger han. Altså, der er jo faktisk en scene på et tidspunkt, og igen, en kæmpe spoiler. Så jeg tror, hvis man er med nu, så har man set dem, ikke?
Ja, jo.
Hvor han har den her samtale med sine forældre. Det er ikke første gang, han har en samtale med sine forældre i den her serie, det er anden gang. Og hans far ligesom på et tidspunkt siger, jeg ved, altså han er jo så bange for, at hans far skærer hånden af ham og sådan helt. Men hans far rejser sig op og sådan, jeg var i den katolske kirke, jeg ved godt, hvad der er foregået, jeg ved godt, hvordan du har det. Og der er ikke nogen skam her. Og den, altså den var sådan, øj, det løsnede et eller andet inde i mig. Sådan, ej, okay, så det er faktisk generationer, vi snakker om. Og det er ikke kun det overgreb, der er blevet begået mod dig. Der er faktisk et overgreb, der er blevet begået mod din far, som også kan smitte igennem. Og den, det er sådan, ja, kan I huske giften med damen med arkivskabet, og så er der bare, du ved, masser af matematiske stykker, der kører hen over hovedet på mig. Det var sådan, jeg havde det der. Sådan, okay, nu går det op i en højere enhed. Og nu tager han hjem derfra. Og så finder vi en løsning på det her. Der kommer en god løsning i morgen, ikke? Men det gør der ikke. Og jeg manglede lidt det håb. Ja. Fordi det håb er der på ingen måde. Og man ved jo, i og med, at han skriver den her fortælling, han er en forholdsvis succesrig type i dag. Man ved jo, at han er kommet et sted hen. Mm. Men ifølge den her serie, så er han ikke. Og det er jo den, hvor jeg bliver sådan, ej, hvad gør vi? Altså, hvad gør vi nu?
Ja, for vi får faktisk lov at se, at han får lidt succes. Han laver også sådan en, hvad skal man sige, en Tignotaro, eller sådan en af de der moments, hvor han går op på scenen, og så prøver han egentlig at lave sit show, men så han fuck det. Nu siger jeg bare alt, hvad der falder mig ind, og alt det her lort, jeg står i. Ikke? Og så får han faktisk succes med det, fordi det går viralt, og så bliver han egentlig populær.
Og så er det, han går op til sin far for at fortælle, eller sin farmor, og så er det, så ser det hele bliver pillet fra hende. Altså, det eroderer igen.
Jamen, så savner han Martha på en eller anden mærkelig måde, selvom hun er kommet i fængsel, og så går han og hører gamle beskeder fra hende, og så ender han jo på en bar, hvor han sidder i samme situation, som Martha gjorde i starten, og han får noget gratis af bartenderen, og så kigger han på hende, og så slutter det hele. Eller ham, tror jeg, endda der. Og så bliver man jo ligesom, altså vi får jo ikke noget at vide, men man, den siger jo så indirekte sådan, nu er det ham, der måske bliver til Martha.
Ja, enten ham som Martha, eller som overgrebspersonen. Ikke? Altså sådan, det er jo det, man bliver efterladt med, og det er jo virkelig fascinerende, og det gør jo også, at den sidder i en meget længere tid, men det er jo, man føler så også
snydt.
Snydt, ja. Men også, altså, det er jo også måske, fordi det hele er blevet så amerikaniseret, man har det sådan en, der skal være en eller anden feel-good vibe, altså der skal være en lille snor, man kan hive fat i, som er en ballon, der løfter en op armodet. Men det er der ikke. Der er bare mere lort i hovedet.
Det er også en filmslutning på en måde. Ja. Altså, hvor måske en serie, der drømmer man altid om noget, der runder det hele sådan lidt mere af. Ikke? Hvor, det er på en måde en klassisk filmslutning. Altså,
men det er også derfor, jeg tror, at fascinationen ved serien er drevet så meget ud i virkeligheden, og virkelighedens karaktergalleri, og hvem er Richard Gadd i virkeligheden? Altså, fordi serien har jo på en eller anden mærkelig måde bare fortsat og fortsat og fortsat, og ind i Piers Morgan, og til dem, der ikke ved, hvad vi snakker om i øvrigt, så virkelighedens Martha, hvad er det, hun hedder? Det glemmer jeg lige. Ja. Hun bliver inviteret ind i, altså Piers Morgan, han er jo kendt for at invitere hvad som helst ind i sit nyere program, som han etablerede efter, han blev fyret fra den mere sådan etablerede morgenflade, tror jeg det var. Og så
hedder det Piers Morgan Uncensored.
Ja, og han er jo sådan Englands Tucker Carlson, ikke? Altså han har sindssygt mange views og sindssygt store kendte gæster, men han er heller ikke bleg for at tage en eller anden sur YouTuber ind, som hader kvinder. Eller, altså, han har virkelig nogle spøjse typer med i sine programmer. Og der har han selvfølgelig, han tager det ledige standpunkt. Ja, men nu skal vi også lige være sikre på, at hun overhovedet er så slem, og måske har man Richard Gadd et rigtigt røvhul, at han har udstillet hende, og han tager hende ind, og sådan 3 minutter ind i det her interview. Som var en time. Der er det bare sådan, wow, hun er præcis lige så bimlende sindssyg, som han portrætterer hende. Godt være, at han har gjort hende lidt mere grotesk på nogle punkter. Måske også en udsynsmæssig, at den måde, hun er sådan noget. Fordi hun ligner lidt mere sådan en pæn dame med sådan pandehår og sådan en pæn ældre dame, der ikke kunne gøre en sjæl fortræd.
Og hun benægter det mest, ikke?
Jo, hun benægter det hele, men det er fuldstændig tydeligt. Altså, han kunne ikke få et bedre forsvar end det, at hun er med i Piers Morgan. Mm-hmm. Fordi hun virker så ubehagelig og så nøjeren. Og det er helt vildt så godt, han har ramt hendes mentale spil. Det, hun har, den manipulation, hun har kørt. For hun sidder og gør det live on air og siger de mest sindssyge ting.
Mm. Ja, det eneste, hun går med på, det er, at hun måske har sendt ham et par e-mails.
Ja, ja, og der ved vi jo. Vi ved jo, det er dokumenteret, at hun har sendt mere end 40.000 e-mails. Mm. Ikke? Så det er sådan lidt, altså, no, sorry, du har en tabersag, ikke?
Altså. Det er også fedt, hun ligesom siger, men altså, at skulle have sendt over 41.000 e-mails, altså hvem kan det? Altså, det kan du jo åbenbart.
Do you still email people?
What do you mean?
Do you send emails?
Yeah, yeah.
Do you have the same email address you've always had?
I had 6 at one point.
Why?
Because I like to keep people on different phones and different emails.
It's, 6 different emails.
Maybe 4. I think it's 4 to 6, yeah. It's 4 or 6? Easier. So you have some for your utilities, some for close friends, whatever. Yeah.
But 6 is a lot.
Is it?
How many do you use today?
I had 4 phones. I've got 1 today, but I only email select friends.
And you have 4 phones?
I like keeping people on separate phones as well. And maybe that makes me a maniac or a stalker or something. But if you've got somebody on about your electricity bill or somebody on about some work or something, it's nice to keep it separate, you know.
Så er der en advokat, der sagde, at det man normalt gør, det er, at man mødes med sådan en som hende. Mm. Og så laver man en aftale, så giver man hende cirka 20.000, det var så pund, det svarer vel til 200.000 kroner eller sådan noget, ikke? På forhånd,
og
så
siger man ligesom, likeness.
Så er den klaret. Ja. Så må du ikke sagsøges. Så aftaler vi, at der ikke kommer noget. At det var ligesom den normale måde at deale med sådan noget derpå. Det er jo ret vildt, når man laver serier, der involverer rigtige mennesker på den måde.
Jeg tror ikke, du kan sige, at det nødvendigvis er default-metoden. Jeg tror, der er mange forskellige metoder, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der vil gøre præcis, som man har gjort her. Plus de nok har tænkt, altså hende her, hende kan vi ikke forhandle med. Altså selv hvis vi laver en aftale med hende, så kommer hun stadig efter os. Hun er crazy. Altså, jeg synes ikke... Synes I, han overtræder nogle etiske grænser ved at oprise en sand historie på den her måde?
Det, der jo er, der ligger på kanten, det er jo, at han jo ligesom også fortæller om den her overgrebsmand, som er et kendt menneske i den ende af verden, underholdningsverdenen, som han arbejder i. Ja. Og der har været rigtig mange gæt på, hvem det er. Der har været nogle mennesker ude og sige, det er ikke mig. Ja. Og det ligger jo derude og vil altid være en hurdle for de mennesker, der ligner ham, eller som kunne have den rolle. Og det er jo et problem, synes jeg.
Men det er jo ikke anderledes, end hvad Sofie Linde gør, for eksempel. Det er jo,
men det synes jeg jo, det er, fordi at, der har det bare været én chef til ude på DR, da hun var 18. Her der er det jo et menneske, som er til de samme arrangementer, som bruger tid. Altså, der bliver fortalt alt muligt. Jeg vil aldrig kunne google mig frem til den person, som Sofie Linde snakkede om.
Jo, det kan du godt google dig frem til.
Ja, i dag, fordi der er tusindvis af mennesker, der har gættet på, hvem det er, ikke?
Alle ved jo, det er jo det samme. Alle ved jo, hvem han er.
Jamen, det er jo det. Men det synes jeg jo ikke, at der er... Det er jo ikke hende, der har fortalt det.
Nej, altså, men min pointe er også, at jeg synes, at hun er i sin fulde ret til at sige, hey, det her, det var der en, der gjorde mod mig. Og ja, så risikerer man at implicere nogen, der ikke er impliceret, men det er hendes sandhed.
Men det er jo slet ikke... Altså, hun har sagt... Sofie Linde sagde en sætning en gang. Mm-hmm. Her der er der en serie, hvor der bliver bygget op, og der bliver givet så mange oplysninger og klart. Informationer. Altså,
men essensen af, hvad de gør, er jo lidt det samme. De tager en person fra virkeligheden, implicerer dem i et misbrug, de selv har været offeret i, og lad resten af verden gætte, ikke?
Jeg kommer aldrig nogensinde til at drage en parallel imod imellem Sofie Linde og så Baby Reindeer. Altså, der er sådan en milliard forskel.
Men det, jeg hører dig sige, Frederik, er det der med, at man i udgangspunktet altid har ret til at fortælle sin egen historie.
Hvis det er det, der er min pointe. Min pointe er, at du har ret til at fortælle din egen historie. Og hvis du, hvis du ikke har lyst, er bekvem med at sige, hvem vedkommende er, så er det din ret at udlade den, den kommentar. Og ja, det kan godt stille nogen i en lidt sur situation, men det er nu engang din historie og din ret at fortælle den. Og der ser jeg en meget, 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 meget tydelig parallel mellem det, der bliver gjort i Baby Reindeer, og det, hun gør her, på to vidt forskellige måder. Og ja, ja, der er masser af detaljer, der er forskellige. Men det er i sin essens det samme, man gør. Og det er også, altså, vi diskuterede det også med Louise Kølsen, da vi havde hende på besøg. Hvis hun modtager et dick pic, hun ikke har bedt om, er det så okay, at hun lægger det ud på Facebook? Altså, det er jo det her, og der vil jeg jo altid sige, prøv at høre, offeret har fucking ret til at gøre, hvad fanden de vil.
Jeg kan sagtens se, hvad du mener. Jeg synes bare, at der
faktum
er en forskel.
Faktum er jo, at alle i branchen ved, hvem der gjorde det.
Ved ham her, baby...
Nej, i Sofie Lindes tilfælde.
Det vil jeg ikke sige. Det ved jeg ikke.
Nej, okay.
Men altså, det kommer jeg jo, det kan jeg jo heller ikke sige, fordi at, jeg kan sige, jeg ved godt, hvem det er, der har gjort det, fordi at det har jeg fået at vide, men jeg ved jo aldrig med sikkerhed, om det er det.
Nej, det er rigtigt.
Nu er jeg jo uddannet journalist, og når vi for eksempel har skrevet i Tidernes Morgen, når jeg skulle skrive om historier, hvor man ikke måtte nævne, hvem det var, det kunne for eksempel være, at der er en eller anden, der sigtede i en sag, så er der et vis antal ting, man må skrive, der gør... man må godt sige, at personen er mørkhåret og har krøller, men man må ikke sige, at personen er mørkhåret og har krøller og bor i Lygum Kloster.
Nej.
Man må godt fortælle, at vedkommende bor på Alhambravej, men man må ikke sige, hvilken Alhambravej det er. Mm. Og det samme gør sig gældende her. Jeg synes, i Sofie Lindes tilfælde...
Men ved vi med sikkerhed, at han har været de steder? Altså, det vidste jeg heller ikke, vil jeg bare lige sige. Jeg troede bare mere, at vi var ude i, at der var en person i branchen på nogenlunde den her alder, på cirka samme tid, hvor han var der. Jeg vidste ikke, at vi nødvendigvis vidste, at han var på en bestemt klub på det bestemte tidspunkt. Og
men det er jo også der, hvor den her serie, den mudrer jo også vandene fuldstændig mellem, hvad skal man sige, journalistik på en måde, eller genfortælling af en sand historie, og så fiktion jo. Altså også lidt mere, end hvad vi er vant til at se, fordi det også er ham selv, der spiller hovedrollen, og fordi der i starten står, det her er en sand historie. Mm. Jeg læste nogen, som skrev, hvis bare de havde skrevet, det her er baseret på en sand historie, så har det allerede været en kæmpe forskel. Så vi har også lige bevæget os på nogle punkter et skridt lidt farligt tættere i retning af noget, der fremstår som journalistik eller dokumentar.
Ja, ja, klar. Men det er en vildt fascinerende diskussion, fordi jeg vil jo altid være fortaler for, at man som offer har lov til at fortælle sin historie. Altså, ja, det vil jeg bare gerne lige...
Der er jeg helt med.
Bare lige sige, det her er ikke nogen kritik af Sofie Linde, tværtimod. Det er hende, der er modig, og hende, der så oprører. Den støder der må så leve med at blive mistænkeliggjort, og sådan er det. Men jeg tror måske også, det er også svært, fordi jeg ved ikke præcist, hvor tæt på de går. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvor tæt de går på den her executive her, som misbruger ham.
Jeg ville da ønske, at vi alle sammen vidste, hvem det var. Og det er jo også det, jeg måske har lært de sidste par år med hele MeToo-sagen. Det er jo, at... Vi bliver nødt til at få ofrene skal have mulighed for at kunne fortælle og være, og det er deres historie, sådan skal det være. Mm. Men det er jo også derfor, at den er svært, når man så ser med sådan en serie som den her, der har været flere forskellige mennesker ude at sige, det er ikke mig, der har været ude og begå de her overgreb. Fordi det kommer også til at ramme mennesker, der er uskyldige. Ikke?
Men den er svær ikke, fordi hvis du... Når de her ofre eller folk, der går i medierne, og min mor har været en af dem på et tidspunkt, og fortæller deres historier, de får jo også hug, hvis de nævner personen med navn.
Det er det.
Ikke? Ja. Hvad nu hvis, og der er stadig 2% chance for, at det ikke var sandt, og hvad nu hvis det er dig, der er en løgner, og det ene og det andet, og så kan man så undre sig over, hvorfor folk skulle gå og holde på en eller anden løgn i 10-20 år. Og, altså, det er meget, meget sjældent tilfældet, ikke? Ja. Så det er også ligesom om, at damn if you do, damn if you don't, ikke?
Ja, klart.
Fordi han kunne jo også bare kalde ham her med det rigtige navn. Bum, fat, så er den ged barberet, ikke? Mm. Men... så er der jo alle injuriesagerne, og problemet er jo, at nogle af de her overgrebsmænd kan netop få lov til at begå overgreb igen og igen og igen, hvis du giver dem muligheden, som netop er for eksempel injuriesager, ikke? Så den er svær.
Guys, det er jo altså ikke, fordi jeg ikke gerne vil blive ved med at snakke om Baby Reindeer. Jeg er jo bare i den situation, at jeg skal til Vesterbro og hente noget grej til en...
Hvad skal du hente?
Jeg skal hente tis, mit barns tis, som står på køl i en lille kasse inden. Ja, for så at hente barnet, og så køre videre ud til noget læge. Ja.
Men tusind tak, fordi du ville komme på besøg.
Og det er lidt tis. Tusind tak, fordi I ville høre mit take på Baby Reindeer.
Det var virkelig interessant.
Tusind tak til Playpilot også, fordi at de er vores samarbejdspartnere om det her projekt. Og tusind tak til dig, Frederik, fordi du endnu en gang sad her i dit lækre studie, som folk desværre ikke kan se. Men hvis man går ind på
Frederiks
Instagram-profil, kan man se billeder fra det der?
Eller det kan man.
Det er, altså,
vi kan også lægge et billede ud fra vores lille
optagelse. Vi kan lægge et billede, lad os gøre det. Der er simpelthen kommet gardiner op, som er nogle af de flotteste gardiner, jeg har set i mit liv.
Tak til Playpilot. Tak til dig, Kasper.
Tak til jer, der lytter med.